Гавориць Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинау. Велика Британія, Німеччина, Злучені Штати і Франція заклікали Росію відмовитися від зближення з самообвіщеними республіками Абхазії і Повдённої Осетії. Вони виступили з сумісною заявою після посідження Ради безпеки ООН, присвяченої новому обвестренню російсько-грузинських дочинянняў. Грузинські бок у приватності винуватить Росію у тим, що її знішчальник МІГ-29 збив грузинський розвідувальний самоліт. Росія заявляє, що польот грузинського безпілотного самоліту над територією конфліктної зони у Абхазії порушує міжнародне погоднення. Міністри заміжних справ в Угорщині, Словаччині, Чехії і Польщі, які уваходять у так звану Вишеградську групу, заявили об своїй підтримці імкнення України і Грузії до сябровства у НАТО. Міністр оборони США Роберт Гейтс рекомендував командуючого американськими військами у Іраку генерала Девіда Петреуса на посаду начальника центрального командування, якої відповідає за усі операції у Збройних силах США на Близькому Сході, а так само у Афганістані. Рекомендація повинна бути накерована президенту Джорджу Бушу, який затим пошле її на розгляд Сенату. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Зустріча з іорданським королем Абдулом у Вашингтоні Джордж Буш розпочав дводенні дипломатичні перемови, присвячені урегулюванню ізраїльсько-палестинського конфлікту. У Вашингтоні пройдуть так само консультації з уділом керівника палестинської автономії Махмуда Аббаса і короля Іордані Абдули. Запланована є зустріча Аббаса з держсекретаркою США Кандалізою Райс і президентом. Буш заявив, що хотів би досягнути прогресу в урегулюванні конфлікту до кінця свого президентського терміну. Раніше Вашингтон скритикував зустрічі билого президента США Джиммі Картера з керівництвом радикальної палестинської груповки «Хамас». Міністр заміжних справ Ірану Манучар Матакі заявив, що Тегеран уже відказав на усі питання Міжнародного агентства атомної енергетики відносно своєї ядерної програми. Керівник атомного відомства ООН Мухаммад Аль-Барадей вітав згоду Ірану супрацовничать з МАГАТЕ у розслідуванні питання створення Іраном атомної бомби. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла арышт і прысуд у дачыненні да Андрэя Кіма, а таксама іншых актывістаў, што прынялі ўдзел у мірных дэманстрацыях прадпрымальнікаў у Менску. Цытую: «Я рашуча не згаджаюся з такімі палітычна матываванымі арыштамі, што цалкам супярэчаць асноўным каштоўнасцям свабоды волевыяўлення і сходаў, якія складаюць істотную частку дэмакратыі, павагі да правоў чалавека і першэнства закону. Я заклікаю да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх тых, што былі арыштаваныя падчас мірных дэманстрацый, таксама як і ўсіх іншых палітычных зняволеных», гаворыцца ў заяве Беніта Ферэра-Вальднер. Ну, а сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску працягваўся суд над лідэрам прадпрымальнікаў з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Яго вінавацяць у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна. У сваім заключным слове Парсюкевіч пакляўся здароўем сваёй сям'і, што ён нікога не збіваў. Ён сцвярджае, што гэта яго збівалі і душылі ў турме. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
И только что закончился, фактично закончился процесс над Сергеем Просюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожает 6 годов зняволення за збиття милицианта Александра Дулуба. Только что судья Владимир Авдеенко, выслухавший обидва боки, спречки закончились, выслухавший апошнее слово Сергея Просюкевича, сышел на подрыхтовку присуду. До этого прокурор Сергей Кунаш запросил 3 годы для Сергея Просюкевича, сказав, что вина его доказанная и есть смягчающая его вину обставины, але в принципе он виноватый. А адвокат Вера Стромковская запотребовала цілком оправдати предпринимальника, покольки, на її погляд, нема ні мотиву, ні доказу його вини. Сам Сергій Просюкевич у останньому слові так это сказав, що мотиву нема ніякого. Він сказав, що це ідіотизм лічити, що я був міліціянт, майор Міністерства внутрішніх справ на пенсії. Быцем він не розумів, що у тюрмі на окрестин нельга учинять ніякі бойки. Він все це добре розумів. Один раз він признав, що коли міліціянт глупо почав його збивати, і він сказав так: я спочатку боронив свій гонор, а потім боронив своє життя, бо фактично йшла про заховання життя. Його почали душити, а він хворий на астму, він починав задихатися. Тоді якраз він кричав у коридори: «Допоможіть, рятуйте». Свідки, які сьогодні виступили у ТЕФі, фактично засвідчили те, що казав Сергій Просюкевич відносно подію у камери. Бо сам момент непосредственно збиття предпринимальника, он никим не засвечивал, при этом никто не присутничал. Але початок инциденту, то, что у камеры отбылося, это засвечили светки вожаков, Павел Виноградов и Лесь Толстыка. И они все сказали, что недавно Александр Дулук почав бой, ударил Просюкевича ногой по ногах, потом на него кричал и вывел с камеры. Далее вот отбывался этот инцидент. Тут стоит предпринимальник Олесь Макаев, який присутствовал на процессе. Я попрошу его выказаться относно того, что он бачил на процессе.
По-перше, это справа, как и справа по 10 обвинуваченных за митинги предпринимальников, цілком сфабриковано владами, щоб покарати самих активних, які визначилися під час цієї акції, мітингу. Тобто Сергій Просюкевич – один із лідерів предпринимальників, які лідерські здольності 10-го, і він повів з мегафоном на адміністрацію президента людей. Андрій Кім вивісив стяг 10-го на площі Незалежності. І ось ці люди, самих яскравих цих, які все показали на цьому мітингу, влада вирішила показально наказати. Сьогодні і адвокат казала, що а гэтым судовым рашэннем судзіць і міжнародная супольнасць. І нам трэба выконваць канстытуцыю незалежных судоў. І ад гэтага судовага рашэння будзе зялёны свет ці не дэмакратыі Беларусі. Насамрэч, гэта так і ёсць.
Лічыць Алесь Макаяў. Ну а зараз дамо слова адвакатцы Сергія Парсюкевіча Веры Страмкоўскай.
Я лічу, у абставінах ўсёй гэтай справы павінна быць разгледжана, што менавіта адбылося ў гэтай комнаце, калі Парсюкевіч і Дулук засталіся адзін на адзін. І менавіта гэта павінна быць высветлена ў крымінальнай справе, таму што тыя правы, тыя гарантыі правоў, якія нам прадугледжаны Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гарантуюць усім нам магчымасць бараніць нашу гонар і годнасць, нават і ў тых мясцінах, якія з'являюцца мясцінамі пазбаўлення волі. Я лічу, што срок, які запрасіў, тэрмін пазбаўлення волі, які запрасіў прокурор, ён вельмі жорсткі, ён не адпавядае рэчаіснасці, ён не адпавядае матэрыялам справы, таму што адбылося.
Я нагадаю, што прокурор запрасіў для Сергія Парсюкевіча 3 гады зняволення. Ну а судовае рашэнне павінна быць абвешчана неўзабаве, сачыце за нашымі выпускамі навінаў. З людзьмі, якія прыйшлі ў будынак суду, дзе адбываецца працэс, размаўляла Галіна Бакунчык.
Падтрымаць Сергія Парсюкевіча прыйшлі прадпрымальнікі, палітыкі, праваабаронцы, аднадумцы і сябры.
Назавіце, класачка, што вы думаеце пра сам працэс і пра тое, што адбываецца?
Шулков Юрій.
Вы прадпрымальнік?
Да, прадпрымальнік. Знаю его давно, ещё, когда он работал в органах милиции, поэтому политическое дело. Запугаць, применіць репрессии і поодиночке всех задушыць.
Што вы думаеце пра працэс?
Парсюкевіч, мы хотим морально поддержать Сергея, мы с ним хорошо знакомы и надеемся, что нам не придется надолго с ним расставаться. И все вопросы, которые сегодня возникли у многих, в том числе и у нас, очень надеемся, что скоро эти вопросы все будут сняты.
Ясно, что справа сфабрикована. Ясно, что это помство за 10-го, за то, что он с мегафоном повел на администрацию. И ясно, что вот эта справа, попытка вот улады отпомстить наибольше активным предпринимальникам, которые могут взять бремя лидерства в критичный момент за оборону своих правов. И ясно, что это судилище, а не суд.
Сярод прысутных на судзе была і Таццяна Севярынец, маці вядомага палітыка Павла Севярынца. Вось як яна пракаментавала справу Сергія Парсюкевіча.
Творыцца беззаконне. Што над Сергеем Парсюкевічам? Я яго вельмі добра ведаю. Мы цесна супрацоўнічаем, бо мы ўсе разам у руху за свабоду. Ён актыўны, ён вельмі разумны, адукаваны чалавек. Дарэчы, ён сам майор міліцыі ў мінулым, але па стане здароўя сышоў з гэтай працы. І ён добра ведае законы, ніколі ён не будзе іх парушаць. Льюць яд назад у рот гэтаму грамадству. Хто паслухмяна адкрывае рот, а хто сціскае зубы і не хоча гэтую атруту піць. Дарэчы, я сама ў стане суду знаходжуся, бо мяне звольнілі год таму з працы, і зараз справа разглядаецца ўжо другі раз у Верховным судзе. Вось зараз чакаю, што яны ў гэты раз адкажуць, бо ў Кіеве Бузіна, ў агароді дзядзька, і гэта ўсе нашыя суды.
Сярод прысутных на судзе была і Таццяна Севярынец. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз слова нашаму слухачу.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Сегодня молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день. Вот так вот.
Гэта і іншыя званкі на свабоду у нашым падрабязным аглядзе хвілінаў праз 15. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пакінулі вучыцца ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. Раней дзяўчыне пагражалі адлічэннем з вучобы, бо яна затрымлівалася ў часе палітычных акцыяў і адбывала арышты. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулава апавяла свабодзе, што студэнтаў, якія падпісаліся пад заявай у яе падтрымку, па адным выклікаюць у дэканаты універсітэту. Нагадаем, 16 студзеня спецназаўцы затрымалі Маўлюду за спробу правесці акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У яе заплечніку знайшлі партрэты маладафронтаўца, які тады яшчэ быў у турме. Дзяўчыну абвінавацілі ў дробным хуліганстве і арыштавалі на 10 сутак. 25 сакавіка яе зноў затрымалі за ўдзел у святкаванні Дня волі і арыштавалі на 15 сутак. Калі Маўлюда прыйшла на вучобу, стараста групы паведаміла, што яе прасілі падлічыць усе пропускі заняткаў. Суткі арышту палічылі як пропускі з непаважнай прычыны. Дзяўчыну папярэдзілі, што яе, хутчэй за ўсё, адлічаць з вучобы. Але учора, 22 красавіка, калі зачытвалі прысуды моладзевым актывістам у судзе цэнтральнага раёну, Маўлюду запрасілі ў рэктарат. Рэктар Уладзімір Шымаў паведаміў студэнцы, што яна будзе вучыцца далей. Але папярэдзіў, што ў выпадку, калі яе яшчэ затрымаюць, то яе прозвішча адразу выкрасляць са спісу студэнтаў, гаворыць Маўлюда Атакулава.
Некоторых студентов выкликаются в деканаты и запытывают, на во что вы ставите там свои подписи. Мы же попереживали вас, как бы не лезли в политику. При разговоре с ректором он мне показывал раздраковки с тем ликом сайта «Радио Свобода» и попереживал, как я больше не поведомляла ничего журналистам. Поэтому я думаю, что это сопроводы его напевно наполохало, это мне розголос и, видать, той досвид, який он отримал при выключении Кані Хоми.
Антона Койпіша, якога суд пакараў штрафам у крымінальнай справе, распачатай супраць моладзевых актывістаў паводле падзеў 10 студзеня, адлічылі з 4 курсу механіка-матэматычнага факультэту БДУ. Ён апавёў, што гэта зрабілі на другі ж дзень, пасля таго, як яму надалі статус абвінавачанага, яшчэ падчас следства.
Я на допыце ў першым камітэце раблюся абвінавачаным, а ўжо 5-го мяне адлічваюць канчаткова. Прычым вось гэтыя 2 дні гэта незвычайна хуткі тэрмін па мерках універсітэту.
Адлічаны студэнт Антон Койпіш. Ці маюць права беларускія студэнты ўдзельнічаць у палітычнай дзейнасці? З гэтым пытанням наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі звяртаўся да Мінакоў у Менску.
Это их право, яны грамадзяне такія ж, як і ўсе астатнія. І наколькі я ведаю, гэта не забаронена дзеючым законодаўствам, не канстытуцыяй.
Молодежь всегда должна реагировать на все положительные, отрицательные события, которые происходят у нас в республике. Они очень болезненно воспринимают любые события и более активны.
Наверное, могут участвовать на своем уровне. То, что это та молодежь, которая в последующем сознательном своем возрасте уже должна будет участвовать не как студенты, а как взрослые, зрелые люди в политической деятельности.
Конечно, почему бы нет, если хотят. Потому что это право каждого человека заниматься тем, что он хочет, в том числе политикой. Я бы сказал, что они не то, что имеют право, но даже должны заниматься.
Ну что за питание? Кожны мае право заниматься политической деятельностью, коли на этого хочет. Я лишь не имею значения студент, пенсионер.
Я думаю, имеют право. Они должны участвовать в общественной жизни. Ну не только учиться.
Они должны развиваться не только умственно там, но и, по крайней мере, зная политику, они, я думаю, могут расширять свой кругозор, по крайней мере.
Считаю, что это уже не дети, ну вполне как бы уже состоявшиеся люди, которые могут в
влиять как-то на политику.
Почему бы нет? Они имеют свое мнение, свои рассуждения. Молодые люди должны обязательно участвовать в ней.
И они же так само и удельничают.
Молодые погляды, они меньше консервативные. Но в нашей стране ничего свободного делать нельзя. Удельничать треба, конечно.
Такие отказы мы почули у Менску. А зараз я нагадаю основные темы дня. Прокурор Сергій Кунаш запатрабував 3 години турми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Парсюкевич стверджає, що гэта його збивали у зняволенні. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Представник американського посольства у Менску назвав Кіма новим політичним зняволеним. МЗС Білорусі ізнов запатрабував скоротити штат посольства США. Студентка Маулюда Атакулова, якая вучиться у економічним університеті, отримала апошнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена. Супрацовники міліції зі старих дорог приїхали у Менск, аб затримати В'ячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує гэта со своїм уделом у відкритті пам'ятного крижа у вёсці Дражна, де мирні жихари загинули від рук партизанів. У Гомелі судять удельников экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. 30 сем'яў до 15 траўня повинны покинуть интернат Крычевского заводу гумовых вырабов, у яким многие жили шмат годов. Коли яны гэтага не зробят доброахвотно, их выселять промусово про суд. Формально людей выселяют на той подставе, что яны звольнились, не отпрацававши на заводе 10 годов. Насельники интернату спосылаются на то, что звольняются с причины низких заробков.
Про выселение людей поведомила корреспонденту «Свободы» былая работница завода Татьяна Лацкевич. Поводле ейных слов, яна отпрацавала на заводе 9 годов и звольнилася с причиной проблем со здоровьем. Не могла працавать с клеем.
Мы работали на резиновом заводе, уволились. Нам директор писал уведомительные письма. Должны до 15 мая выселить из общежития 37. И не выселим, сейчас будем выселены в судом. Здесь мы на улице. Получается, бомжи мы. Никто не предупреждал, что нас выселили. Вот только пришли письма. Мои родители из традиционной зоны, Чериковский район. Мне некуда пойти, некому даже у Кричева вот прописаться.
На заводе подтвердили, что выселяют людей.
Здесь идет вопрос о выселении тех, которые проработали менее 10 лет. Они подлежат выселению. Добровольно они выселяться не собираются.
Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомил о свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников.
Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплаты у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих, набирается иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье.
Крышевский журналист Сергей Няровный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеве, то и выселения не было б.
Будуется жилья вельми мало, а придбать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно каля 25 тысяч коштует у Крычеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод «Гумов», вырабов немогчимо. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах, тяжко допомогши.
Что до семьи, которые подлегают выселению, то они и направду не ведают, что им робить. Кажут, застанутся у интернате. Нехай выносят, нам нема куда идти.
Гомельская пенсионера Владимира Непомнящего осудили сегодня на 15 суток зняволения. Так вырешил суд Новобелецкого района Гомеля, где сегодня протягивались слухани у административной справе супрать удельников экскурсии, присеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. С протягом темы Владимир Глот.
Я поспел поразмовлять с Владимиром Непомнящим, когда он сбирался на суд.
Уже приготовил рюкзак большой, куда матрас положил надувной, белье положил, носки, сало взял, возьму чеснока, лука.
На оправдальный присуд Владимир Непомнящий не сподевался. Увесь этот процесс он лечит заказным.
И могу объяснить, почему.
Потлумачить, чому. У моих деяниях нема ніякого криміналу. Я, можна сказати, не удельничав у чимсьці, а тільки присутничав. Так, на мне была певна кшталту опозиційна форма, але у рукох не було нічого. На мне был берет с погоней и бел червоно-белым стягом и червоная куртка со значком «Живе Беларусь». А лишь я так опранаюся регулярно. И коли в суде лічат, что это оппозиционный выгляд, дык отрымливается, что мяне треба хапать и тягнуть у суд одразу, як только я вышел с подъезду. А лишь я не хаваю своих поглядов. Яны у меня есть, и я хожу в таким выгляде. А лишь это не означает, что я пришел этим разом менавито за тем, каб притягнуть до себе увагу. Я весь час притягиваю увагу и показываю свои отношения до улады.
Я все время привлекаю и показываю свое отношение к власти.
23 соковика, каля 20 человек с червоными и белыми поветренными баллониками прошли по местах, связанных с деятельностью министра Белорусской Народной Республики Палуты Бодуновой. На 8 экскурсантов супрацовники милиции склали протоколы и обвинователи их у порушении парадку проведения массовых мероприемств. Старшиня Гомельской городской филии Объединенной Громадянской партии Андрей Толчин, який присутничал на суде, расповел нашему радио, что таких судов я еще николи не бачил, хоть присутничал на десятках поседжений.
Там самая цікавая фраза была у судьи. Два белых шара и красный политоп, хороший Арсенюк вырос с этих политических поглядов.
Суддзя Алег Харушка раней пакараў арыштамі Святаслава Шапавалава і Александра Процьку на 10 і 7 сутак арышту. Іншым удзельнікам экскурсіі прызначаныя штрафы. Суду чакаюць яшчэ два удзельнікі экскурсіі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Гэты ды іншыя лісты слухачоў у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Супрацоўнікі міліцыі затрымалі Вячаслава Сіўчыка каля Маскоўскага раённага суду Менску. Яго пасадзілі ў аўтамабіль і ў суправаджэнні яшчэ трох аўтамабіляў павезлі ў старыя дарогі. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння о 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі, у сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну об мирных жыхарах, знішчаных партызанамі 15 красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Ефрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі, частка якой была спалена, а многія жыхары забіты альбо спаленыя партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужбаў, міліцыі, ідэалагічнага аддзелу старадарожскага райвыканкаму, які спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася.
Ці можна параўнаць злачынствы камунізму са злачынствамі фашызму? У Еўрапарламенце працягваюцца дэбаты на гэтую тэму. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У часе абмеркавання адны члены Еўрапарламенту настойвалі, што ацэнка камунізму, хаця б у яго сталінскім праяўленні, злачынствамі супраць чалавечнасці, запатрабуе доўгатэрміновага працэсу дзеля гістарычнай справядлівасці. Іншыя разглядаюць пытанне перагляду гісторыі як папулісцкую мэту. Ці можна камунізм параўнаць з нацызмам? Ці памяць аб камунізме заслугоўвае такой жа адназначнай ацэнкі, як і нацызм? І гэтае пытанне акурат для тых еўрапейцаў, якія не вызначаныя паміж так званай старой Еўропай і новымі сябрамі Еўразвязу. Большыня старых чальцоў не бачыць неабходнасці гістарычнага перагляду. Савецкі саюз уваходзіў у альянс дзеля знішчэння нацысцкай нямецчыны. Камуністычныя партыі існуюць дагэтуль. Сярод аргументаў была і цытата цяперашняга нацыянальнага лідара Расіі Уладзіміра Пуціна, які назваў распад Савецкага саюзу галоўнай палітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. Тыя, хто асуджае камунізм у злачынствах супраць чалавечнасці, апынуліся ў эпіцэнтры ўвагі дыскусіі. Супраць выступіў, напрыклад, Ян Марыя Віерсма, дацкі сацыяліст і вядучая фігура сацыялістычнай групы ў Еўразвязі.
Гэта так часта, калі розныя падыходы могуць выклікаць розныя погляды, розныя шляхі разумення рэчаў і часам ксенафобію і нацыяналізм. Гэта надзвычай небяспечна для Еўропы, якая характарызуецца шматграннасцю, якая ўключае этнічную шматграннасць. Няма простых адказаў на складаныя гістарычныя пытанні. Давайце не пераацэньваць гэтага, бо вельмі часта людзі маюць папулісткую інтэрпрэтацыю гісторыі.
Ян Віерсма, цытату з якога вы чулі, у свой час быў кіраўніком рабочай групы па Беларусі Еўрапарламенту. У часе панядзелкавых дэбатаў дэпутаты з Польшчы, Літвы, Чэшскай Рэспублікі, Эстоніі ды іншых краін настойліва і эмацыйна гаварылі аб камуністычным мінулым іх краін. Яны настойвалі на тым, што масавы пераслед і катаванні апазіцыянераў, дэпартацыі грамадзян з іх зямлі, гэта павінна быць прызнана як праблема агульнаеўрапейскай гісторыі. Эстонскі дэпутат Туна Келам, дэпутат ад кансерватараў, заклікаў да маральнай і палітычнай ацэнкі з спадчыны камуністычных рэжымаў, гэтак сама як і ацэнкі нацызму.
Я крыху расчараваны заявай Еўракамісіі, якая палягае ў тым, што ацэнка камуністычнага таталітарызму – это ўнутранае пытанне канкрэтнай краіны. Я баюся, што тут будуць паглыбляцца двайныя стандарты, таму што фашызм і нацызм не разглядаецца ў якасці ўнутранай справы кожнай краіны сябры Еўразвязу. Кожная праява неанацызму або расізму разглядаецца як прамая пагроза агульным каштоўнасцям Еўропы.
Паводле Келама з пазіцыі Еўракамісіі выцякае, што камунізм не нясе пагрозы Еўропе, і таму, цытую, ахвяры камунізму разглядаюцца як ахвяры другой ці трэцяй катэгорыі.
А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 красавіка суд Цэнтральнага району Менску пакараў 7 актывістаў моладзевага руху абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Дваіх штрафамі, а Андрэя Кіма пазбаўленнем волі на 1.5 гады. Маладых людзей вінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння мы атрымалі водгукі на прысуд у справе 14.
Я ўжо за 14 год дыктатуры у многіх яшчэ хапае наіўнасці аб благодасці ўлады. Наш праваслаўны атэіст часта кажа, што ён прыйшоў да ўлады ад апазіцыі, але прыйшоўшы да ўлады, ён яе здрадзіў. І гэта тлумачыцца, што здраднік заўсёды адносіцца жорстка да тых, каму здрадзіў. Ушачы Пратасевіч.
У працяг тэмы судоў і пакаранняў такія тэлефанаванні.
Гаспада правіцелі, суддзі, за што вы судзіце і даёце наказанне безвінным людзям? Садзержыце ў затачэнні непавіннага Александра Казуліна. Падумайце, какой грэх пажызненно бяроце на сябе.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само хутка лязнется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Рэгістрацыя руху за свабоду адкладзеная на месяц. Пра гэта сёння на сустрэчы з Александрам Мілінкевічам паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты месяц ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах.
Володя з Брэста. Я хачу з вашай дапамогай звернуцца да спадара Мілінкевіча з пытаннем. Скажыце, калі ласка, яка мэта ад вашых паездак у рэгіёны, які з гэтага плён? Магу толькі вам паспачуваць, і машыну фарбай вам аблілі, і колы папратыкалі. Але давайце з іншага боку паглядзім. Дзе ж вашы прыхільнікі, што нават аднаго вас не могуць хуліганаў абараніць? Навошта вам ездзіць па рэгіёнах Беларусі і такім чынам сваю слабасць толькі дэманстраваць? В'язджайце лепшму. Женеву, ці ў Страсбур. На ваше месца прыйдуць более маладыя, более здольныя людзі.
Слухачу адказвае лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Мэта маіх паездак вельмі простая. Я пачынаю з таго, што гавару, людзі, не бойцеся. Я не баюсь. Тысячы і тысячы людзей па краіне не баяцца, падымайцеся з каленяў. За намі праўда. І тых людзей, што хочуць змены курса дзяржавы, апошнім часам многа. Я думаю, што палітык, які не сустракаецца з людзьмі, не ездзіць па краіне, не мае ніякіх шансаў на поспех. Таму ездзіў і буду ездзіць. Што тычыцца, чаму мяне прыхільнікі не абараняюць? Калі цябе цэглы па галаве ўдарыць ці выстраліць цябе, тут ніякія прыхільнікі, ніякая абарона не дапаможа, ніякія акуні. чиновники. Я не боюсь злочинности улады. Наоборот, это демонструє ее слабость. Якая корысть? Великая корысть. Люди хочут отчувать плечо один другого. Люди ведают, что есть альтернатива уладе. Тому я лечу, что эффект есть, навод, коли на встречу приходит 20, 50, 200 человек. Треба это робить. Заминаю молодым? Неправда. Есть помощь, например, Павел Северинец. Никто ему не заминает сбоку Миленкевича работать свою выдатную справу. И я запрошаю того, кто звонил, робите свое, становитесь лидерами, да помогайте нам, робите самостоятельно. Будем разом, и никто никому не перешкоджает.
Шановные слухачи, мы удячные за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор найлепшего звонка, поведомления, подказки будет отримливать приз. Переможцу обвещаем, что неделю у огляде телефонования за тыдень.
Прогучав огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працює и у гэты час.
У Менску 6:30. У праскай студии новина отдалей Кастусь Бандарук. Великая Британия, Немеччина, США и Франция закликали Россию отмовиться от сближения с самообвешанными республиками Абхазии и Полуденной Осетией. Яны выступили с уместной заявой после поседжения Рады Беспеки ООН, присвеченной новому обвоистранию российско-грузинских отношений. Грузинский бок у приватности виноватить Россию тем, что ее знищальник МиГ-29 сбил грузинский разведывальный самолет. Россия говорит, что полет грузинского беспилотного самолета над территорией конфликтной зоны в Абхазии порушает международные погоднения. Министры замежных справ в Угорщине, Словаччине, Чехии и Польши, которые уваходят в так званую Вишеградскую группу, заявили об своей поддержке и мкнении Украины и Грузии до сябровства у НАТО. Министр замежных справ Ирана Манучар Матаки заявил, что Тегеран уже отказал на все питания Международного агентства атомной энергетики относно своей ядерной программы. Керовник атомного ведомства ООН Махмуд Аль-Барадей витал згоду Ирану супрацовничать с МАГАТЭ у расследовании питания створения атомной бомбы. Поводле МАГАТЭ погоднение было досягнуто на этом тыдне у часе визиту у Тегеран наместника керовника агентства Гайненена. У эфире «Свобода» вы слухаете новины. 13 человек загинули, а десятки пораненные в Афганистане у вынику двух самогубчих бомбовых атаков. Один нападник атаковал полицейский конвой, а другие помежный пасторунок, забиваючи 5 человек и поранивши еще некольки. Франция дала политический притулок былому министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили, якому погрожала депортация в Грузию. Акруашвили обвинил грузинского президента Михаила Саакашвили у дотычности до организации политических забойств. На замову грузинского боку Акруашвили был арештован у Немеччине, але вызвален под заклад. После он переехал у Францию. Парламентская ассамблея Рады Европы закликала Россию распаўсюджваць информацию о правах человека и об свободах, але не імкнуцца карать тех, кто этим занимается. Поводле представников ПАРЕ, Россия повинна принять закон, який б дозволил незалежным организациям у пытанні правоў человека дзейнічаць больш эфектыўна. У американском штате Пенсильвания у выніку праймерыз перамагла Гіларі Клінтон. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Комиссар по внешних сувязях и европейской политике добросуседства Бенита Феррера-Вальднер осудила арышт и присуд у дочинений до Андрея Кима, так само и інших активистов, что приняли удел у мирных демонстрациях предпринимальников у Менску. Цитую, «Я рашуча не сгаджаюся с такими политично мотивованными арыштами, что цалком суперечить основным каштовностям свободы воли выявления и сходов, якія складають істотную частку демократии, поваги до правоў человека и першенства закону». Я заклікаю да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх тых, што былі арыштаваныя падчас мірных дэманстрацый, таксама як і ўсіх іншых палітычных зняволеных, гаворыцца ў заяве Беніта Феррера-Вальднер. Ну, а сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску працягваўся суд над лідэрам прадпрымальнікаў з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Яго вінавацяць у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна. У сваім заключным слове Парсюкевіч пакляўся здароўем сваёй сям'і, што ён нікога не збіваў. Ён сцвярджае, што гэта яго збівалі і душылі ў турме. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
И только что закончился, фактично закончился процесс над Сергеем Просюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожает 6 годов зняволення за збиття милицианта Александра Дулуба. Только что судья Владимир Аудієнко, выслухавши обидва боки, спречки закончилися, выслухавши опошнее слово Сергея Просюкевича, сышоў на падрыхтоўку прысуду. Да гэтага прокурор Сергей Кунаш запрасіў 3 гады для Сергея Прасюкевіча, сказаўшы, што віна яго зраная і ёсць смягчаючыя яго віну абставіны, але ён вінаваты. А адвакат Вера Стромковская запатрабавала цалкам апраўдаць прадпрымальніка, паколькі, на яе погляд, няма ні матыву, ні доказаў ягонай віны. Сам Сергей Прасюкевіч у апошнім слове так гэта пачаў, што матыву няма ніякага. Ён сказаў, што гэта ідыятызм лічыць, што я былы міліцыянт, майор Міністэрства ўнутраных справ на пенсіі, быццам бы ён не разумеў, што ў турме на Акрэсціне нельга учыняць нейкія бойкі. Ён усё это добра разумеў. Адзін раз ён прызнаў, што калі міліцыянт Дулуб пачаў яго збіваць, ён сказаў так: я спачатку бараніў свой гонар, а потым бараніў сваё жыццё, бо фактычна ішла пра захаванне жыцця. Яго пачалі душыць, а ён хворы на астму, ён пачынаў задыхацца. Тады калі раз ён крычаў у калідоры: дапамажыце, ратуйце. Сведкі, якія сёння выступілі ў прэсе, фактычна засведчылі тое, што казаў Сергей Прасюкевіч адносна падзеі ў камеры. Бо сам момант непасрэдна збіцця прадпрымальніка ён якім не засведчыў, пры гэтым не прысутнічаў. Але пачатак інцыдэнту, той, што ў камеры адбылося, гэта засведчылі сведкі важакоў Павел Наградаў і Лесь Толстыка. Яны ўсе сказалі, што менавіта Александр Дулуб пачаў бой, ударыў Парсюкевіча нагой па нагах, потым на яго крычаў і вывеў з камеры. Далей вот адбывалася гэты інцыдэнт. Тут стаіць прадпрымальнік Алесь Макаеў, які прысутнічаў на працэсе. Я папрашу яго выказацца адносна таго, што ён бачыў на працэсе.
Па-першае, гэта справа, як і справы па 10 абвінавачаных за мітынгі прадпрымальнікаў, цалком сфабрыкаваны ўладамі, каб пакараць самых актыўных, якія вызначыліся падчас гэтай акцыі, мітынгу. То есть Сергей Парсюкевіч – адзін з лідараў прадпрымальнікаў, які лідарскія здольнасці 10-го ён павёл з мегафонам на адміністрацыю прэзідэнта людзей. Андрей Кім вывесіў сцяг 10-го на плошчы незалежнасці. І вось гэтыя людзі, самых яскравых гэтых, якія сябе паказалі на гэтым мітынгу, ўлада рашыла паказальна наказаць. Сегодня и адвокат казала, что о гэтым судовым рашэннем судзіць и міжнародная супольнасць. И нам трэба выконваць конституцию незалежных судов. И от гэтага судового рашэння будзе зеленый свет цене демократии Беларуси. На сам речі это так и есть.
Лічыць Алесь Макаеў. Ну а зараз дамо слова адвакацыі Сергея Парсюкевіча Веры Стромковскай.
Я лічу, у абставінах ўсёй гэтай справы павінна быць разгледжана, што менавіта адбылося ў гэтай комнаце, калі Парсюкевіч і Дулуб засталіся адзін на адзін. І менавіта гэта павінна быць высветлена ў крымінальнай справе, таму што тыя правы, тыя гарантыі правоў, якія нам прадугледжаны Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гарантуюць усім нам магчымасць бараніць нашу гонар і годнасць, нават і ў тых місцінах, якія з'являюцца місцінамі пазбаўлення волі. Я лічу, што срок, які запрасіў, тэрмін пазбаўлення волі, які запрасіў прокурор, ён вельмі жорсткі, ён не адпавідае рэчаіснасці, ён не адпавідае матэрыялам справы, таму што адбылося.
Я нагадаю, што прокурор запрасіў для Сергея Парсюкевіча 3 гады зняволення. Ну а судовае рашэнне павінна быць абвешчана неўзабаве, сачыце за нашымі выпускамі навінаў. З людзьмі, якія прыйшлі ў будынак суду, дзе адбываецца працэс, размаўляла Галіна Бакунчык.
Падтрымаць Сергія Парсюкевіча прыйшлі прадпрымальнікі, палітыкі, праваабаронцы, аднадумцы і сябры.
Назавіце, каласачка, што вы думаеце пра сам працэс і пра тое, што адбываецца?
Шулков Юрій.
Прадпрымальнік.
Да, прадпрымальнік. Знаю его давно, ещё когда он работал в органах міліцыі, поэтому палітычнае дзело. Запугаць, применіць репрессии і паадзіночке всіх задушыць.
Што вы думаеце пра працэс?
Сергеевич, мы хацем маральна падзяржаць Сергія. Мы з ним хорошо знакомы і надеемся, што нам не придется надолго с ним расставаться. И все вопросы, которые сегодня возникли у многих, в том числе и у нас, очень надеемся, что скоро эти вопросы все будут сняты.
Ясно, что справа сфабриковано. Ясно, что это помство за 10-го, за то, что он за мегафоном повел на администрацию. И ясно, что вот эта справа, попытка вот улады отпомстить наибольше активным предпринимальникам, которые могут взять бремя лидерства у критичный момент за оборону своих прав. И ясно, что это судилище, а не суд.
Сярод прысутных на судзе была і Таццяна Свярынец, маці вядомага палітыка Павла Свярынца. Вось як яна пракаментавала справу Сергія Парсюкевіча.
Творится беззаконие. Что у нас с Сергеем Парсюкевичем? Я его вельми добро ведаю. Мы тесно сотрудничаем, мы все разом у руху за свободу. Он активный, он вельми разумный, адукованный человек. До речи, он сам майор милиции у минулым, а для постания здоровья сышел с этой працы. И он добро ведает законы, николи он не будет их порушать. Льют яд у рот этому громадству. Кто полстов мяна открывает рот, а кто стискает зубы и не хочет эту отруту пить. До речи, я сама в стане суду нахожусь, бо меня звольнили год тому с працы, и зараз справа разглядается уже другий раз у Верховном суде. Ой, зараз шакаю, что яны у гэты раз откажут. Бо у Киеве Бузина, у Гароде дядька, и гэта усе наши суды.
Сярод присутных на суде была и Таццяна Свярынец. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашему слухачу.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Сегодня молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день. Вот так вот.
Гэта і іншыя званкі на свабоду ў нашым падрабязным аглядзе хвілінаў праз 15. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пакінулі вучыцца ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. Раней дзяўчыне пагражалі адлічэннем з вучобы, бо яна затрымлівалася ў часе палітычных акцыяў і адбывала арышты. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулава апавяла свабодзе, што студэнтаў, якія падпісаліся пад заявай у яе падтрымку, па адным выклікаюць у дэканаты універсітэту. Нагадаем, 16 студзеня спецназаўцы затрымалі Маўлюду за спробу правесці акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У яе заплечніку знайшлі партрэты маладафронтаўца, які тады яшчэ быў у турме. Дзяўчыну абвінавацілі ў дробным хуліганстве і арыштавалі на 10 сутак. 25 сакавіка яе зноў затрымалі за ўдзел у святкаванні Дня волі і арыштавалі на 15 сутак. Калі Маўлюда прыйшла на вучобу, стараста групы паведаміла, што яе прасілі падлічыць усе пропускі заняткаў. Суткі арышту палічылі як пропускі з непаважнай прычыны. Дзяўчыну папярэдзілі, што яе, хутчэй за ўсё, адлічаць з вучобы. Але учора, 22 красавіка, калі зачытвалі прысуды моладзевым актывістам у судзе цэнтральнага раёну, Маўлюду запрасілі ў рэктарат. Рэктар Уладзімір Шымаў паведаміў студэнцы, што яна будзе вучыцца далей. Але папярэдзіў, што ў выпадку, калі яе яшчэ затрымаюць, то яе прозвішча адразу выкрэсляць са спісу студэнтаў, гаворыць Маўлюда Атакулава.
Некоторых студентов выкликают в деканаты и запытывают, на во что вы ставите там свои подписи. Мы же попереживали вас, как бы не лезли в политику. При разговоре с ректором, он мне показывал раздраковки с тем, как сайт «Радио Свобода», и попереживал, как я больше не поведомляла ничего журналистов. Поэтому я думаю, что это сопроводу его, напевно, наполохало, ведь это мне розголос, и, видать, той досвид, який я натримал при выключении Тані Хоми.
Антона Койпіша, якога суд пакараў штрафам у крымінальнай справе, распачатай супраць моладзевых актывістаў паводле падзеў 10 студзеня, адлічылі з 4 курсу механіка-матэматычнага факультэту БДУ. Ён апавёў, што гэта зрабілі на другі ж дзень, пасля таго, як яму надалі статус абвінавачанага, яшчэ падчас следства.
Я на допытці ў следчым камітэце раблюся абвінавачаным, а ўжо 5-га мяне адлічваюць канчаткова. Прычым вось гэтыя 2 дні гэта незвычайна хуткі тэрмін па мерках універсітэту.
Адлічаны студэнт Антон Койпіш.
Ці мають право білоруські студенти удільничать у політичній діяльності? З гетим питанням наш кореспондент Алісь Дашинський звертався до Амінако у Мінську.
Це їх право, вони громадяни такі ж, як і всі остатні. І, наскільки я відаю, це не заборонено діючим законодавством, ні конституцією.
Молодіж завжди повинна реагувати на всі положительні, отрицательні события, які відбувають у нас в республіці. Вони дуже болезненно сприймають будь-які события і більш активні.
Наверное, можуть участвувати на своєму рівні. Тому що це та молодіж, яка в послідовщому, в сознательному своєму возрасті, вже повинна бути участвувати не як студенти, а як взрослі, зрілі люди в політичній діяльності.
Звісно, чому б ні, якщо хочуть. Тому що це право кожного людина займатися тим, що він хоче, в тому числі політикой. Я бы сказал, что они не то, что имеют право, но даже должны заниматься.
Ну что за питание? Каждый имеет право заниматься политической деятельностью, коли он этого хочет. Я лишь понимаю значение студент, пенсионер.
Я думаю, имеет право. Они должны участвовать в общественной жизни. Ну не только учиться.
Они должны развиваться не только умственно, там, но и, по крайней мере, зная политику, они, я думаю, могут расширять свой кругозор, по крайней мере.
Считаю, что это уже не дети, ну вполне как бы уже состоявшиеся люди, которые могут влиять как-то на политику.
Почему бы нет? Они имеют свое мнение, свои рассуждения. Молодые люди должны обязательно участвовать в ней.
И они же так само и удельничают.
Молодые погляды, они меньше консервативные. Ну, в нашей стране ничего особенного делать нельзя. Удельничать треба, конечно.
Такие отказы мы почули у Менску. А зараз я нагадаю основные темы дня. Прокурор Сергій Кунаш запатрабував 3 години турми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Парсюкевич стверджає, що гэта його збивали у зняволенні. Держдепартамент США заклікає неоткладно визволити Андрея Кіма. Представник американського посольства у Мінську назвав Кіма новим політичним зняволеним. МЗС Білорусі ізнову запатрабував скоротити штат посольства США. Студентка Молюда Атакулова, якая вучиться у економічному університеті, отримала апошнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена. Супрацовники міліції зі старих дорог приїхали у Мінськ, аби затримати В'ячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує це зі своїм уділом у відкритті пам'ятного крижа у вісці Дражна, де мирні жихари загинули від рук партизанів. У Гомелі судять удільників екскурсії, присвячений 90-м годкам Білоруської Народної Республіки. 30 сім'яв до 15 травня повинні покинути інтернат Кричевського заводу гумових виробів, у яким многі жили шмат годів. Коли вони цього не зроблять доброохотно, їх виселять примусово праз суд. Формально людей виселяють на той підставі, що вони звільнилися, не відпрацювавши на заводі 10 годів. Насильники інтернату спосилаються на те, що звільняються з причини низьких заробків.
Про выселение людей поведомила корреспонденту «Свободы» былая работница завода Татьяна Лацкевич. По водле ейных слов, яна отпрацавала на заводе 9 годов и звольнилася с причиной проблем со здоровьем. Не могла працавать с клеем.
Мы работали на резиновом заводе, уволились. Это нам директор писал уведомительные письма. Должны до 15 мая выселить из общежития 37. И меня выселим, сейчас будем выселены судом. Здесь мы на улице. Получается, бомжи мы. Никто не предупреждал. У нас вообще вот только пришли письма. Мои родители из традиционной зоны, Чериковский район. Мне некуда пойти, некому даже в Кричеве вот прописаться.
На заводе подтвердили, что выселяют людей.
Здесь идет вопрос о выселении тех, которые проработали менее 10 лет. Они подлежат выселению. Добровольно они выселяться не собираются.
Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомил о свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников.
Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплата у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих, набирается иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье.
Крышевский журналист Сергей Няровный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеви, то и выселения не было б.
Будуется жилья вельми
вельми мало, а придбать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно каля 25 тысяч коштует в Кричеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод Гумох, вырабов не максимум. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах, тяжко допомогши.
Что до семьи, которые подлегают выселению, то они и направду не ведают, что им робить. Кажуть, застануться у интернате. Нехай выносят, нам нема куды исти.
Гомельского пенсионера Владимира Непомнящего сегодня осудили на 15 суток зняволення. Так вырешил суд Новобилецкого района Гомеля, где сегодня протягивались слухания у административной справе супроть удельников экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. Ровно месяц тому, 23 соковика, каля 20 человек с червоными и белыми поветренными баллониками прошли по местах, связанных с деятельностью министра БНР Палуты Бодуновой. На 8 экскурсий курсантов, супрацовники милиции склали протоколы и обвинуватели их у порушении парадку проведения массовых акций. Старшиня Гомельской городской филии объединенной громадянской партии Андрей Толчин, який присутничал на суде, сказал нашему радио, что таких судов он еще николи не бачил.
Там самая цікавая фраза была у судьи. Два белых шара и красный политок, хороший арсенюк выросших политических поглядов. И он так и сказал.
Судья Олег Харушка ранее покарал арештами Святослава Шаповалова и Александра Процку на 10 и 7 суток отповедно. Иншим удельникам экскурсии призначены штрафы. Суду чекают еще два удельники экскурсии – Сергей Трифонов и Мария Тульжанкова.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сегодня первый посол США в Беларуси Дэвид Суорц отказывал на пытание наведников сайту «Свободы». У теперішній момент Дэвид Суорц – один з виконавчих директорів Центру білоруських дослідувань, який недавно був відкритий у Паўднёва-Заходнім університеті у штаті Канзас. Серед питань, які задавали Дэвиду Суорцу наведники нашого сайту, і таке. Хто з теперішніх кандидатів у президенти США – Клінтон, Маккейн чи Обама – буде більш рішучий у дочиненні до режиму Лукашенки? Відказ на це і інші питання слухайте у нашій програмі «Хелі». На опрос 25. Сьогодні супрацовники міліції затримали В'ячеслава Сівчика каля Московського районного суду Мєнську. Його посадили у автомобіль і у супроводженні ще трьох автомобілів повезли у старі дороги. З подробязностями Ганна Соусь.
Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння о 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі, у сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна Старадарожскага району память об мирных жыхарах, знішчаных партызанами 15-го красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Фрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі. Частка якой была спалена, а многія жыхары забіты альбо спаленыя партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужба, міліцыя ідэалагічнага аддзелу Старадарожскага райвыканкаму, які спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася.
І паводле апошняй інфармацыі, у старых дарогах на Вячаслава Сіўчыка склалі пратакол за ўдзел у недазволенай акцыі. Як паведаміў Свабодзе Вячаслаў Сіўчык, у пратаколі ён пазначыў, што не прызнае сябе парушальнікам закону аб масавых мерапрыемствах, бо усталяванне крыжоў на месцах гібелі людзей – гэта хрысціянская традыцыя. Ці можна параўнаць злачынствы камунізму і злачынствы фашызму? Дэбаты на гэтую тэму працягваюцца ў Еўрапарламенце. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У часе абмеркавання адны члены Еўрапарламенту настойвалі, што ацэнка камунізму, хаця б у яго сталінскім праяўленні, злачынствамі супраць чалавечнасці, запатрабуе доўгатэрміновага працэсу дзеля гістарычнай справядлівасці. Іншыя разглядаюць пытанне перагляду гісторыі як папулісткую мэту. Ці можна комунізм порівняти з нацизмом? Ці пам'ять об комунізмі заслуговує такої ж однозначної оцінки, як і нацизм? І це питання акурат для тих європейців, які не визначені поміж так званою Старою Європою і новими сябрами Євразв'язу. Большиня старих чальців не бачить необхідності історичного перегляду. Совєтський Союз уваходить у альянс дзеля знищення нацистської Німеччини. Комуністичні партії існують дагетуль. Сярод аргументів була і цитата теперішнього національного лідера Росії Владимира Путіна, який назвав розпад Совєтського Союзу головною політичною катастрофою 20-го століття. Ті, хто осуджує комунізм у злочинствах супроти чоловічності, опинулися в епіцентрі уваги дискусії. Супроти виступив, наприклад, Ян Марія В'єрсма, датський соціаліст і ведучий фігура соціалістичної групи у Євразв'язі.
Гэта так часто, калі розныя падыходы могуць выклікаць розныя погляды, розныя шляхі разумення рэчаў і часам ксенафобію і нацыяналізм. Гэта надзвычай небяспечна для Еўропы, якая характарызуецца шматграннасцю, якая ўключае этнічную шматграннасць. Няма простых адказаў на складаныя гістарычныя пытанні. Давайте не пераоцэньваць гэтага, бо вельмі часта людзі маюць папулісткую інтэрпрэтацыю гісторыі.
Ян В'єрсма, цитату з якого ви чули, у свій час був керівником робочої групи по Білорусі Європарламенту. У часі понеділкових дебатів депутати з Польщі, Літви, Чеської Республіки, Естонії та інших країн настойливо і емоційно говорили об комуністичному минулому їх країн. Вони настоювали на тим, що масовий переслід і катування опозиціонерів, депортації громадян з їх землі – це повинно бути признано як проблема агульноєвропейської історії. Естонський депутат Туне Келам, депутат від консерваторів, закликав до моральної і політичної оцінки спадщини комуністичних режимів, а так само, як і оцінки нацизму.
Я крихо розчарований заявою Єврокомісії, яка полягає у тим, що оцінка комуністичного тоталітаризму – це внутрішнє питання конкретної країни. Я боюся, що тут будуть поглибляться двойні стандарти, тому що фашизм і нацизм не розглядаються у якості внутрішньої справи кожної країни сябри Євразв'язу. Кожна проява неонацизму або расизму розглядається як пряма погроза агульним каштовностям Європи.
Поводле Келама з позиції Єврокомісії витікає, що комунізм не несе погрози Європі і тому, цитую, ахвяри комунізму розглядаються як ахвяри другої чи третьої категорії.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть один з лідерів незарегістрованої організації «Молодий фронт» Дмитро Дашкевич і адміністратор білоруського порталу «Гею» Олександр Полуян. У «Ночної читанці» слухайте уривок з оповідання Анатолія Кудравця «Позні яблоки». «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Єгор Майорчик.
22 красавіка суд Центрального району Менску покарав 7 активістів молодіжного руху обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру. Двоїх штрафами, а Андрея Кима позбавленням волі на 1,5 роки. Молодих людей винуватили у порушенні громадського порядку під час акції протесту предпринимальників 10 студеня. Сьогодні ми отримали відгуки на присуд у справі 14.
Я вже за 14 років диктатури у многих ще хапає наївності, а благодаті влади. Наш православний атеїст часто каже, що він прийшов до влади від опозиції. Але прийшовши до влади, він її здрадив. І це тлумачиться, що здрадник завжди відноситься жорстко до тих, кому здрадив. Ушачі Протасевич.
У працях теми судов і покаранняв такі телефонуванні.
Господа правителі, судді! За что вы судите и даете наказание безвинным людям? Содержите в заточении неповинного Александра Козулина. Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Не Лукашов.
Регістрація руху за свободу відкладена на місяць. Про гэта сёння на сустрэчы з Александром Меленкевичем паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты месяц ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах.
это Володя з Бреста. Я хочу з вашою допомогою звернутися до господаря Мілінкевича з питанням. Скажіть, калі ласка, яка мета от ваших поїздок у регіони, які з гэтага плён? Могу тільки вам поспочувати, і машину фарбою вам облили, і коли попротикали. Але давайте з іншого боку поглядим. Де ж ваші прихильники, що навіть одного вас не можуть хуліганово оборонити? Навошто вам їздити по регіонах Білорусі і таким чином свою слабость тільки демонструвати? В'їжджайте лепшому. Женеву, у Страсбург. На ваше місце прийдуть більш молоді, більш здольні люди.
Слухачу відказує лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Мета моїх поїздок не просто. Я починаю з того, що говорю, люди, не бойтеся. Я не боюсь. Тисячі і тисячі людей по країні не бояться. Подніміться з коленів. За нами правда. І тих людей, що хочуть зміни курсу держави, останнім часом багато. Я думаю, що політик, який не зустрікається з людьми, не їздить по країні, не має ніяких шансів на поспіх. Тому їздив і буду їздити. Що тичиться, чому мене прихильники не обороняють? Коли тебе цеглий по голові ударить, і вистрілить тебе, тут ніякі прихильники, ніяка оборона не допоможе, ніякі окупники. Я не боюся злочинності влади. Наоборот, це демонструє її слабость. Яка користь? Велика користь. Люди хочуть відчувати плечо один другого. Люди ведають, що є альтернатива владі. Тому я лічу, що ефект є, навіть коли на зустрічу приходять 20, 50, 200 чоловік. Треба це робити. Заміною молодим – неправда. Є помощь, наприклад, Павел Северинец. Ніхто йому не заміняє з боку Мілінкевича робити свою видатну справу. І я запрошую того, хто дзвонив, робіть своє. Становіться лідерами. Допомагайте нам, робіть самостійно. Будемо разом. І ніхто нікому не перешкоджає.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.